Slyšet není samozřejmost. Podcast neziskové organizace Sem jedno ucho. Nejen o sluchu.
Milí posluchači, tady je Veronika Širc a podcast Slyšet není samozřejmost. Jaké je to být jediným neslyšícím lékařem v nemocnici plné slyšících kolegů? Čeho se ORL lékaři bojí nejvíce během nočních služeb? Jak neslyšící lékař, který má sám kochleární implantát, prožívá operaci svého syna, kterému v jednom roce také nechal dát kochleární implantát? Na to všechno se dnes budu ptát Davida Buzrly, neslyšícího lékaře ORL z nemocnice Havířov.
Tak ahoj Davide, já tě moc vítám u dnešního podcastu, prvního podcastu Slyšet není samozřejmost a mám velkou radost, že jsi tady právě ty, protože mám pocit, že s tebou to na Moravě tak trochu začalo. Pamatuješ si na náš úplně první kontakt, na naše první setkání?
Ahoj Verunko, ano, na ten den si velmi dobře pamatuju. Bylo to myslím během covidu, rok 2021 si myslím, podzim, Ostrava Svinov, vlakové nádraží, to bylo tak ta domova přišla tak narychlo. Já jsem byl jakoby nominován jakoby další osobnost do knihy Sem jedno ucho, za což tím moc děkuju, tam to celé všechno začalo. Byl jsem velmi poštěn, že můžu být jakoby jednou z těch dalších osobností jakoby se sluchovým handicapem v České republice. Tam vlastně na nádraží jsme jakoby spolu povídali o mém životě, o mých cílech, o mých plánech a to všechno můžeme najít v té knižce z roku 2021. A když jsem se včerevčírem díval na tu knihu, tak jsem si říkal, že to je jakoby úžasné, jako když jsme o tom mluvili, jakoby o tom životě, o plánech, o projektu Sem jedno ucho, kam se to za tu celou dobu všechno posunulo. Teďka už ty expanduješ úplně všude, teďka už máš jakoby takové to sídlo v uvozovkách ve Frýdku Misku. Děláš krásné besedy, krásné projekty, krásné osvěty tady v Moravskoslezském kraji a já jsem velmi rád, že můžu být i toho součástí.
Já teda škoda, že to nemohou vidět naši posluchači, protože opravdu jsi mě dojal a trošku mi jako tečou slzy, protože dneska je to hlavně o tobě, ale moc děkuji za to, jak vlastně to cítíš, protože já to cítím stejně. Ty jsi nedílnou součástí Sem jedno ucho a jsem strašně ráda, že ta spolupráce pokračuje a vlastně, že je pořád tak intenzivní. Já za tu dobu, co vlastně tě znám, tak si udělal taky obrovský posun, nejenom ten spolek jako takový, ale obrovský posun vlastně v tom, kam jsi došel. Já jsem tě poznala jako studenta medicíny a dneska jsi přišel už jako hotový doktor z ORL, kde jsi trávil hodně dlouhou službu. Jak to dneska bylo? Můžeš nám to říct? Nebo ta noc, jak vypadala tvoje?
Tak já mám za sebou jakoby 32 hodinovou službu. Začal jsem včera ráno v 8 hodin, byla to jakoby nedělní služba, kdy jsem jakoby ráno začal dělat ty vizity na oddělení u nás. My jsme odbavili pacienty jakoby propustili nějaké pacienty a potom už během celého dne fungovala pohotovost. Lidi tam chodili s různými problémy, jakoby bolesti uší, krvácení nosu, takové ty základní ORL choroby, jakoby bolesti v krku a tak dále. Zatím to vypadalo na krásnou jakoby nedělní službu pohodovou, kdy chodili jenom za tím banální věci, ale jakoby potom noči jako přišel největší stračák a to krvácení z krční mandly. Pacient byl asi 10. den po odstranění krční mandly a jako komplikace po odstranění krční mandly bývá jakoby dostala jakoby časté a to krvácení těch lůžek. Byla rychlá, že vedou pacienta s krvácením, že plýval krev. Tak já jsem se jakoby se sestřičkama nachystal, všechno posebné. Byli jsme i připraveni na to, že to bude jakoby revidováno na sále. Naštěstí to krvácení nebylo tak velké, stačilo to zastavit jenom tamponkem s peroxidem. Pro jistotu jsem volal i příslužbu. Přijela příslužba, naštěstí už nekrvácel vůbec, tak jsme ho nechali observovat na oddělení. Dostal infuze, léky na podporu srážlivosti krve, aby to nekrváselo, tak zatím se ho tam hlídáme. Potom jsem doufal, že se vyspím, ale chodili lidi co hodinu v noci jako nějakými, jako nějak extra závažnými případy, takže jsem se moc nevyspal.
Jako maminka tří dětí, tak si dovedu představit, že i ostatní rodiče kolikrát jsou třeba i v noci jako vyděšení, co se děje. Ty jako lékař, ORL, můžeš říct jako typově, kdo teda chodil, že říkáš, no to nebylo nic důležitého, jako by pro tebe, tak s čím tam chodili, jako že měli třeba něco na propíchnutí bubínku, nebo...
Hlavně bolesti krku, potom bolesti uší, záněty zvukovodu, záněty sední ucha, potom u dětí jsou časté ty tubotympanální katary, kdy vlastně je tam jakoby obraz páčeného bubínku, to znamená, že to v tom se doučí je podtlak a to většinou bývá následkem té rýmy, kdy má dítě úplně oteklý nos, zahleněný je, je tam velká sekrese a tam nedochází těch správné ventilaci toho sedoučí a to právě je bolestivé. Tak takové ty případy často jsme měli. Potom ještě jsem tam nějaké krvácení nosu, které se podařilo jakoby ambulantně zastavit.
Teďkom vlastně, když děláme ten náš první podcast Slyšet není samozřejmost, tak vlastně máš za sebou tu nejhorší noc, co jsi kdy měl.
Zatím jo.
Dobře si představit, co může být ještě horšího, než tohle, co jsi zažil? Něco, o čem jste se učili na lékařské fakultě Ostravské univerzity a něco, co je strašák, že to fakt nikdy nechceš zažít?
Tak u nás v oboru je zatím jakoby nejhorší služba taková, když tam chodí hodně krvácivých stavů, anebo hlavně to dušení. Já zatím musím zaklepat na dřevo, že zatím jako nějaké závažné dušení mi nepřišlo, protože jako pacient, když se dusí, tak to je strašně nepříjemné, nebo umřít na dušení je úplně jako, myslím si, nejhorší smrt. A to jako zatím musím zaklepat na dřevo, se mi zatím ještě nestalo a taky doufám, že ještě nějakou dlouhou dobu se mi to ještě nestane.
Jsi lékař a tvým posláním je zachraňovat lidi, ale občas se stane, že ten život člověk nemůže zachránit. Připravuješ se na to nějak psychicky nebo máš od nějakých svých kolegů tipy, rady, jak na to, jak se připravit na to, že někdy to může nastat?
Když jsem začínal na ORL oddělení, tak jsem si myslel, že ten obor přináší jakoby jenom jako ty krásné věci v podobě jakoby vyléčených věcí, té správné diagnostiky, že jsem pacientům lepší kvalita života, ale jsou tam i takové ty onkologické případy, kdy jsou pacienti v terminálním stádiu a poskytuje se jim jenom paliativní péče, žádná jakoby kurativní léčba tam jako není poskytována. A někteří lékaři jako už jako kolegové už mají takové zkušenosti, že oni třeba ví, že to že ten pacient se nedožije ani 3 dnů nebo ani 2 dnů. A pro mě to bylo na začátku jako psychicky náročné. Já jsem jako zatím jako v životě neviděl jakoby přímo na vlastní uši vidět umírat lidi. A to se mi zatím stalo 2x. Bylo to pro mě náročné, to nebudu kesat. Ale potom jako jsem se postupem času naučil si tu práci nebrat tolik osobně. Ano, pacienti jsou jako pro mě na prvním místě. Chci jim pomoct, ale jako musím jakoby si to nebrat tolik osobně. To samé u malých dětí. Já mám třeba doma ročního synka a pro mě jako otce je taky jako nepříjemné vidět nebo slyšet děti plakat, bát se. Tak já jsem si to na začátku bral osobně, ale potom jsem si říkal, jako, když jim to pomůžu, tak klíně brečí, zvou, hlavně jim to pomůže.
S čím nejčastěji se setkáváš na ORL? Propichuješ tam uši? Co děláš nejčastěji na ORL? Typově je to zánět středouší nebo máš nějakou pro sebe statistiku, co nejčastěji léčíš?
Tak já dělám teďka na krajské nemocnici v Havizově, tam vlastně chodí, myslím si, že jakoby široká škála pacientů, onkologičtí pacienti tam chodí, ať už na výkony nebo na kontroly jakoby v rámci dispenzarizace. Je to tam jako širokospektré, potom děti s ušima, nosní mandličkama, kdy je vlastně taky indikujeme k operacím, jakoby odstraněním krčních mandlí. Potom hlavně jakoby záněty středního ucha, záněty zvukovodu, tam jsou angíny, abscesy a takové ty věci. Já teďka momentálně většinu času trávím na oddělení jakoby začátečník, aby se naučil jakoby pracovat s tím systémem, co nejlépe přijímá, propouštět pacienty. Jsem tam jako pracuji na ambulanci, kde taky dělám screeningy 5letých dětí. Strašně mě to baví mě ten kontakt s dětma, baví mě ta audiologie. Právě teďka se přihlašuju na PhD studium, kde vlastně budu rozšiřovat ten screening sluchu a budu tam dělat nějaké studie. Tak se na to těším, až tam budu rozšiřovat ty svoje obzory.
Mě s tou mojí pětiletou dcerou Verunkou taky čeká ten screening pětiletý.
A to dobře dopadne.
Děkuju. V rámci toho screeningu, tak máš už teď nějakou za sebou řádku pacientů, dětských pacientů, co máš proměřené. Jak to dopadá? Ti pětiletí většinou mají ještě dobrý sluch, ale už se podařil třeba nějaký záchyt, že tam byla třeba nějaká lehká nedoslýchavost?
Tak je pravda, že teďka ta současná generace dětí je teďka vystavená jakoby tím rizikovým faktorům. To jsou sluchátka, zvukové hračky, televize na hlas, je to strašný moc a tak jako právě i cílem toho screeningu je jakoby včasný záchyt, ale zatím jsme měli jakoby většinou ty děti jakoby s dobrým sluchem. A tak budu doufat, že jako děti rodiče budou brát tu osvětu vážně a že opravdu se budou snažit jakoby ty děti odpojovat od těch rizikových faktorů nebo minimalizovat ten kontakt s takovým hlukem a že jako nebudou mít takové problémy se sluchem v budoucnu.
Davide, ty máš kochlární implantát,
ano.
Ale začínal jsi se sluchadly. A já, když jsem ti poznala, tak vlastně si to měl nastavené tak, že sluchadla ti třeba nějakým způsobem stačí a že vůbec ani nepřemýšlíš o kochlárním implantátu. Kam vlastně se ten sluch musel kvalitativně posunout, aby si řekl tak a dost, potřebuju ten kochlární implantát?
Tak já jsem měl sluchadla už svých 9 měsíců, což je dosáhl brzký věk. Naučil jsem se s tím poslouchat, naučil jsem se takhle mluvit, naučila mě babička takhle mluvit. Potom, jako když je člověk mladý, tak nemá tak extra vysoké nároky na ten poslech. Stačí mu, když se to rozumí, dokáže se někým domluvit. A potom postupem času, jak jsem byl na medicíně, tak se mi nějak rapidně zhoršil sluch. Nikdo neví proč, asi jako to jako nebylo nic nového, ale prostě to přišlo docela brzo, dříve, než jsem předpokládal. A vzhledem k tomu, že tu medicínu jsem strašně miloval, věděl jsem, že tam potřebuji jako správně komunikovat, být závislý na tom poslechu, tak jsem si říkal, že jako, že jediná možnost je teďka postoupit tu kochlární implantaci a jevila se to jako jediná poslední možnost, tak jsem si říkal, že už nemám co ztratit, že už jsem měl jako pak jakoby velkou ztrátu, tak jsem nakonec tu operaci postoupil, zatím to vůbec nelituju. Ten poslech je opravdu hodně lepší, ale zase na druhou stranu si vybírá svoji daň v podobě dlouhodobé rehabilitace. Já teďka mám ten poslech takový jakoby všelijaký, slyším strašně moc zvuku a teďka můj mozek ještě neumí úplně ideálně filtrovat ty zvuky. Neumí dobře rozlišit, co je podstatné, co není. Takže teďka si jakoby hodně trénuju ten poslech, učím se jakoby do toho zapojovat mozek, aby se naučil filtrovat ty zvuky. Není to úplně tak jednoduché, jako třeba, když máš člověk zdravé ucho, tak mozek jako si řekne, to je pro mě zbytečný zvuk, to odfiltruju a tam funguje ta zpětná vazba. A vzhledem k tomu, že kochláry jsou jakoby kompenzační pomůcka, je to by jakoby elektronika, tak tam zpětná vazba úplně nefunguje. On prostě dá ten soubor informací, soubor zvuku a je to potom na mozku, aby si to zpracoval, nějak jakoby dalo dohromady.
Jak pro tebe bylo náročné říct si, teď chci tu operaci, protože máme společnou kamarádku Ivču Vroblovou, kterou určitě taky budou posluchači časem slyšet z tohoto podcastu. A ona vlastně tím, že studuje, tak si říká, kdy je ta správná doba.
Jasně.
Kdy se to podařilo tobě vychytat, aby ti to nezasahlo, nebo případně co nejméně ti to zasáhlo do toho studia?
Jasně, tak opravdu bylo to náročné období, protože já jsem byl na pomezí 3. a 4. ročníku. Věděl jsem, že není úplně optimální přerušovat studium, tak jsem přemýšlel, jak to udělat, jak najít tu vhodnou dobu. Nakonec mi jakoby Ostravská univerzita nebo lékařská fakulta vyšla vstříc, že jsem jakoby pomocí Centrem Pyramida kontaktoval jakoby garanty těch oborů, toho čtvrtého ročníku, které jsem měl absolvovat. A většina těch lékařů, jakoby těch garantů mi vyšla vstříc, že jsme se domluvili na individuální plánu, že jsem mohl podstoupit květnu tu operaci, být doma a potom v létě jakoby formou individuální stáží to dohnat. Takže naštěstí se mi to podařilo dobře, že jsem nemusel nic přetahovat, že jsem nemusel prodlužovat studium.
Jaké první zvuky si po tom nastavení kochlárního implantátu slyšel? A jestli našim posluchačům přiblížíš, ve chvíli, kdy člověk má sluchadlo, najednou je pak po operaci, tak zkus vydat ze sebe zvuk, který jsi slyšel, když se poprvé nastavil ten kochlární implantát.
Tak vzhledem k tomu, že jsem měl sluchadla, která byla jakoby hodně postavená na sedových frekvencích, ten kochlár, jakoby ten din frekvenční rozsah hodně, má hodně rozšířený a pro mě na začátku byly nejnáročnější ty vysoké frekvence, protože jsem je moc neslyšel jakoby se těmi sluchadly. A když jsem poprvé dostal ty kochláry, tak tam byl takový tak inženýr, který měl strašně hluboký hlas, ale on mluvil jako, jak mi slyšíte? To bylo strašně vysoké, dětské, to bylo kvůli tomu, že mozek jako nevěděl, jak má pracovat těmi vysokými tóny, ale s postupem času se to jako srovnalo, že už teďka mám pocit, že slyším přirozeně.
Když člověk si vezme brýle, tak pokud má správné dioptrie, tak vidí hned dobře. Ano. Ty už si říkal vlastně 2 roky, že už je to od toho, co máš kochlární implantát. Jak to teďkon postupuje? Jak často chodíš nastavovat kochlární implantát, jestli je to třeba jednou za půl roku, nebo třeba chodíš co měsíc, jak je potřeba s tím pracovat?
Tak předtím jsem chodil, tak myslím si, že co s tím měsíc a co půl roku. Potom, když jsem nastupoval do práce, tak jsem zjistil, že tam jakoby některé místnosti mají různou akustiku, operační sál má zase jinou akustiku, tak teďka jako ladím jako často. Zatím se mi nepodařilo najít nějaký univerzální optimální program, který by fungoval na všechny druhy akustiky, tak zatím ještě hledám tu cestu. Některé místnosti mají třeba vyšší odvěnu, některé zase ne a to je jako těžké najít ten správný balans.
V práci, když jsi přišel, to bylo někdy v létě nebo v září, kdy jsi nastoupil do nemocnice?
Tak já jsem nastupoval už v červenci, já jsem tam chodil jenom jakoby na dohodu, aby si ještě udělal to poslední léto, tak jsem sem tam chodil, abych se naučil jakoby pracovat s tím systémem, poznal lépe kolektiv, naučil se, co všechno jako lékař bych měl umět na začátku a to mi jako opravdu hodně pomohlo. Potom v září jsem nastoupil a už jsem začal na ostro, tak už jsem věděl, jak tam fungovat.
Jsi jediný neslyšící lékař, kterého tam mají v nemocnici Havířov?
Myslím si, že v Havířově asi jo.
A jak tě kolegové vzali mezi sebe?
Tak tady musím zdůraznit, že jsem za kolegy velmi vděčný, že mě velmi dobře přijali mezi sebe, spolupracují se mnou, snaží se mi předat ty svoje zkušenosti, radí mi, učí mě, tak já jsem opravdu velmi vděčný za dobrý kolektiv, protože kolektiv byl pro mě číslo 1 při výběru povolání nebo při výběru pracovního místa. A takže teďka vůbec nelituju toho, že jsem přijel do Havířova. A to nejen jakoby lékaři, to i sestřičky hodně mi pomáhají, velmi dobře se mnou spolupracují, mě se spolupracuje s nima velmi dobře a jsem za to vděčný.
Ale přesto, nenastává nikdy nějaký komunikační šum? Stalo se někdy, že třeba ti něco opakují 2x, 3x, nebo dochází k nějakým komunikačním šumům v rámci té komunikace?
Tak někdy jako oni už se mnou naučili komunikovat. Někdy se stává to, že oni třeba zapomenou, že se mnou mají nejprve navázat vizuální kontakt a rovnou mi něco říká, já třeba nedávám pozor. Ale to jsou jenom takové maličkosti. Když spolupracujeme třeba na nějakých výkonech, tak jsme se naučili komunikovat, tam žádný problém zatím nebyl. Já třeba mám někdy ty služby náročné takové, protože ty kochláry na jedno nabití vydrží 15 hodin, a když má člověk 24-hodinovou službu, tak musí jakoby dobře hospodařit časem, aby ty kochláry mohl potom nějak průběžně nabíjet. Tak jsme se domluvili se sestřičkama, abych nemusel pořád zvedat ty telefony na službě, tak oni mi třeba píčou na WhatsApp nebo SMS-ko, kde mají dole takové případy, takové děcko s bolestí učím a a jestli tam nejdojdu. Tak já jsem tak potom jakoby o hodně méně ve stresu, protože se nemusím soustředovat na telefonování, hlavně na službě. Nebo když v noci spím, tak já můžu v klidu spát bez kochláru, cestičky mě chodí budit. To je třeba pro mě jakoby super a za to jim moc děkuju, protože jako spát s těmi kochláry, to by bylo asi na palici.
Když potom přijdeš z tak náročné služby domů, tak máš právě roční miminko, tak jak to pak funguje? Zahodíš ten kochlár a chceš mít klid? Nebo právě si ho ještě necháváš, ať slyšíš to, jak Gábík mluví?
Je to tak podle situace. Někdy jsem třeba hodně unavený, tak si to jako většinou doma sundám. Doma mi to tolerujou. Někdy, když jako mám ještě dostatek síly, tak si to nechávám a hodně si hraju s tím malým.
Ten malý ti určitě dává hodně energie.
Určitě.
Je něco, co ti teď v životě tu energii bere? Protože vypadáš nadšený, jako i když máš teď po tak dlouhé službě, tak ty oči ti září, takže jde vidět, že ta práce tě naplňuje. Je něco, co v životě ti teď bere tu energii? Nebo vlastně máš teď takový soulad, že kromě toho, že asi úplně moc možná nespíš, tak...
Já si myslím, že to je taky tím, že mě ta práce baví, jak říkáš, a do toho jsem se na podcast těšil jsem se na tebe.
Děkuji.
Do toho mám jako stabilní rodinné zázemí, mám jako lásku doma, tak opravdu si myslím, že mi teďka v životě nic nechybí a to je pro mě podstatné. Sice mám i dny jako ne tak jakoby zřídka, jako dost někdy často, takové týdny, kdy jsem jako fakt vyčerpaný, bez nálady, ale jako, jak říkám, mám stabilní zázemí, podporu, lásku, tak si myslím, že jako, že mi v životě nic nechybí opravdu.
Když se ještě půjdeme podívat trošku do budoucna, tak hodně lékařů nebo i studentů, když se s nimi bavím, tak mi říkají, že třeba chtějí mít vlastně vlastní ordinaci. Tak je to něco, kam třeba i ty směřuješ po atestaci, že by si mohl mít vlastní ordinaci ORL? Je to třeba tvůj sen, nebo si dovedeš představit, že budeš stále v nemocnici a budeš součástí toho týmu lékařů?
Já jsem zatím realista, zatím se snažím možná nedívat dopředu. Mým cílem je teďka zatím jako získat první atestaci, kmen, potom atestaci, naučit se co nejvíce věcí a to, co bude v budoucnu, zatím jsem nad tím nepřemýšlel. Půjdu krok za krokem a uvidím, kam mi to všechno povede. Ale jak říkám, jsem zatím hamžově velmi spokojený, mám tam dobrý kolektiv, tak mi zatím nic nechybí.
Když jsme tady už dneska několikrát zmiňovali syna Gábíka, tak on má také po kochlární implantaci.
Ano.
Jaké to je, když ten předmět zájmu těch lékařů je vlastně tvůj potomek? To musí být hrozné nervy. Nebo se mýlím?
Tak já jsem jako... Gabik je od prosince implantovaný. Má implantáty asi teprve 2 měsíce, 3 měsíce, nebo 2 měsíce spíš. Jako s partnerkou jsme do toho šli jakoby naplno. Věděli jsme, že on má jakoby strašně velkou sluchovou ztrátu, že vlastně vůbec není na co čekat, že na čím si lejím je, jakoby, abych měl dobrou budoucnost, aby byl dobře integrovaný ve společnosti, aby dobře fungoval, dokonce i lépe než já. Tak proto chtěl už v prvním roce života na implantaci. Teďka má ty kochláry teprve 2 měsíce a ještě se s tím musí poslouchat, protože on předtím měl sluchadla a ty mu jakoby vůbec nepomáhali. Takže teďka se učí jakoby vnímat, jakoby, co je to zvuk. Máme různé druhy zvuku, hluboké, vysoké, on si to všechno dává dohromady. To bude ještě běh na dlouhou trať, ale zatím vnímáme, že tam jsou nějaké ty pokroky, že on už reaguje na nějaké, hlavně teďka na hluboké zvuky, že se otáčí, někdy brečí, někdy je už košlivý, takže doufáme, že už to bude tím dál lepší.
Kolikrát, když se narodí slyšícím, neslyšící miminko, tak vlastně se to dlouho na to třeba nepřijde. Ve chvíli, kdy vlastně vy jste věděli, že se vám narodí miminko, které bude mít nějakou ztrátu sluchu, tušili jste, jak bude velká, nebo to ty testy dopředu v tom těhotenství neurčují?
Tak vzhledem k tomu, že máme s partnerkou pozitivní rodinnou anamnézu, to znamená, že moji rodiče jsou nešlišící, její rodiče jsou nešlišící, my jsme nešlišící, tak tam byla strašně velká pravděpodobnost, že náš potomek bude taky nešlišící. My jsme potom postupovali ty genetické testy a tam se to potvrdilo, že to je na 99%, jakoby, že tam je 99% šance, že i syn bude nešlišící, což se potvrdilo. Bera vysesení po porodu mu to potvrdila, tak má jakoby obrovskou ztrátu, má úplně těžkou nedoslýchavost, tak teďka má ty kochláry.
Jak přesné jsou ty Bera testy, protože to miminko v podstatě nespolupracuje jako třeba ten pětiletý, jako třeba to pětileté dítě, tak dá se zjistit, jestli je tam 70, 80, 90, dá se to zjistit, nebo jenom se už určuje těžká nedoslýchavost?
Tam je jakoby kombinace výsledek vysesení. Gabik postupoval Bera vysesení, naštěstí spolupracoval, byl hodný, věděl, že má spát, co se nám podařilo, že spal opravdu půl hodiny. Potom ještě postupoval u logopedky vizuálně posílenou audiometrii, kdy mu logopedka pouštila ty tóny, zvuky a do toho mu pouštila za odměnu ty obrázky s krtečkem a sledovala jeho reakci. A tam už se jakoby potvrdilo, že on se možná otáčí za těmi zvuky, tam už to bylo jasné.
Jsou lidé, které jsem v životě potkala, kteří říkají, to je super, že se nám narodilo neslyšící dítě, ale když jsem se bavila s tvojí partnerkou Aničkou, tak ona vlastně si přála, aby Gabík co nejlépe slyšel. Jak jsi to měl ty?
Tak jako samozřejmě rodiče chtějí pro děti to nejlepší. Ten handicap jako je handicap. Každý se je zdravé děti, to jako to nemůžu popřít, ale zase jsem si říkal na druhou stranu, jsou jakoby horší věci, než jako nějaká nedoslýchavost. A vzhledem k tomu, že já a Anička s tím máme zkušenosti, tak jsme věděli, že i když já můžu dělat to, co mě teďka baví a to, co jsem chtěl jakoby už od dětství, tak jsem věděl, že i Gabik má slušnou šanci.
Bavili jsme se o tom, že i tvoji rodiče jsou neslyšící. Jsou na tebe hrdí?
Já si myslím, že jo.
Co tatínek? Tatínek je neslyšícím patologem, tak ano. Tatínek musel být hodně dojatý, nebo aspoň mi to tak přišlo na fotkách z tvé promoce, že tatínek byl opravdu jako dojatý.
Tak já si myslím, že ta promoce, moje promoce byla jako jedním nejlepších dnů v mém životě. Tolik radostí, tolik hrdostí v rodině, to jako člověk nezadívá každý den. Tak já si myslím, že jako když můžu mluvit za druhé lidi, tak já si myslím, že všichni jsou na mě pyšní.
Včetně mě.
Děkuji.
Protože ty jsi ušel opravdu neuvěřitelný kus cesty. Co pro tebe vůbec znamená, když ten náš podcast se jmenuje Slyšet není samozřejmost, co pro tebe teďkon aktuálně v tomhle životním rozpoložení, co pro tebe znamená slyšet?
Pro mě slyšet znamená hodně. Já jsem byl už od narození nebo od malička velmi závislý na zvuku, na poslechu. Oni jsou neslyšící, takže jakoby si sundají sluchadla, implantáty a jsou rádi, že neslyší. U mě to takhle nefungovalo. Já jsem prostě musel slyšet, rád jsem poslouchal písničky, hudby, rád jsem komunikoval s lidma a věděl jsem, že jakoby slyšet znamená to, že jsem jako mohl být zapojen do té společnosti, protože si myslím, že jako, jak říkala ta Helen Kellerová, si myslím, že nevědomost odděluje lidi od věcí, hluchota od lidí. Tak já jsem věděl, že když jako nebudu fungovat jako aspoň co nejlépe v rámci možností, takže budu úplně na okraji společnosti. Nemyslím si, že by to byla chyba společnosti. Já se opravdu snažím jakoby fungovat dobře v té společnosti, ale někdy ta osvěta nefunguje úplně nejlíp, jako ne, že nejlíp, ale jako, že není tak rozšířená, jak by mohla být. Je to hlavně taky z toho důvodu, že ten sluchový handicap je neviditelný, pro hodně lidí to jako znamená nějaký šok, když třeba potkají někoho na ulici, jako neslyšícího, který jako jim řekne, že neslyší, že ať jim to napíšou třeba na papírek, tak oni se jako, ty lidi jako jsou jako opravdu v šoku a prostě jako radši přerušit tu konverzaci, než aby se snadili na nějaké řešení.
Ve chvíli, kdy ty seš v téhleté životní své fázi, kdy pracuješ, dostudoval si, tak jaké máš ještě plány do budoucna?
Tak určitě ty hodně fandí v té osvětě, protože si myslím, že ta osvěta dělá opravdu hodně a to je vlastně něco, co vlastně může tu společnost povědomí povne na nejvyšší úroveň. A vidím, že ty tvoje osvěty zatím mají jakoby velký přínos, fungují tak, jak mají a budu jenom doufat, že se to dostane do co nejširší společnosti a že potom, že už se tady jako nebudeme někdy cítit jako na okraji společnosti a že budeme fungovat všichni normálně.
No, já věřím, že to tak bude, protože s každou tou další besedou, kterou děláme nejenom s tebou, ale i s dalšími lektory, tak cítím, že ta podpora těch nejenom škol, ale vlastně i měst, která nás podporují, tak je vlastně pořád větší a větší a přidávají se další města, která nás podporují a uvědomují si. A možná to bude i tak do budoucna, čím dál víc, že si lidé uvědomí, že tady už v podstatě se mluví o tom, že tady může být nějaká už epidemie nedoslýchavosti a že v dnešní době to slyšet opravdu není samozřejmost. Dovedeš si představit, že ti lidé, kteří dneska třeba říkají, mně se nemůže nic stát, takže pak můžou být tvými pacienty?
Tak to může úplně každému. Já říkám teďka, jako je člověk vystaven mnohem více těm rizikovým faktorům, takže opravdu ty sluchátka hlavně, koncerty, vysoká hlasitost těho, tak každý takhle může dopadnout.
Mě udělalo velkou radost, když jsme s jednou lektorkou byli vlastně dvakrát v Příboře a když jsme tam byli jeden týden, tak se skoro všichni nahlásili, že poslouchají hlasitou hudbu, že si to i uvědomují, že přeskakují to doporučení, které jim tam třeba vyskočí automaticky, že už poslouchají hlasitou tu hudbu. A když jsme tam přijeli za týden, tak najednou ten jeden kluk, co vlastně se hrdě předtím hlásil, že poslouchá tu hlasitou hudbu, tak vlastně za mnou přišel a říká, no, tak to bylo působivé na to téma sluchového handicapu, takže já už to poslouchám jenom do těch třeba 80 decibelů. Tak to bylo opravdu krásné, že si to ti lidé berou k srdci a i ti mladí, ale co říkáš na ty všechny koncerty, které jsou strašně hlučné, různé projekce, když třeba jsou obchodní domy, tak tam pořádají různé takové akce, jsou tam třeba zpěváci na pódiu. I to je všechno strašně hlučné. Co na to říkáš ty jako lékař ORL?
Já jsem jak lékař ORL, tak zároveň sluchově handicapovaný, tak nemyslím si, že jsem nějaký úplně nejlepší jako hodnotitel té hlasitosti. Ale myslím si, že jako když jsou ty festivaly, třeba je nějaká letní sezóna, tak jednou za roky jako to lidi nezabije. Spíš jsou horší ty tiché zabijáky, jako je třeba, jako jsou třeba sluchátka, hlasitá televize, to, co je třeba nenápadné. Když je třeba nějaký festival, tak člověk se na to připraví, někdo má třeba s sebou ochrana sluchátka a tak dále, ale takové ty věci jako telefony, sluchátka, zvukové hračky a takové ty věci, to jako člověk čeká jako tam u toho čeká nejméně.
My když jsme byli na jedné besedě, tuším, že to bylo v Třinci minulý rok spolu, tak pamatuješ si na toho kluka, jak se s tebou chtěl fotit? To byl kluk z 5., 6. třídy.
Myslím, že to byla Karvina, ne? Nebo Orlova.
Nebo možná Karvina, a že se s tebou chtěl fotit a že si pro něj byl hrdina ten den. Já jsem měla úplně z toho husí kůži, že vlastně za tebou přijde a že pro něj představuješ hrdinu. Pamatuješ si toho kluka? On byl.
Velmi dobře si pamatuju. Myslím si, že to byl taky fanoušek Maxe Verstappena v Formule 1.
Ano, ano.
Bylo to úplně super, jako na tu školu mám velmi krásné vzpomínky. Je to taky toho důvodu, že ti studenti opravdu dávali pozor, hlitali tu přednášku, brali si rady k srdci a tam si myslím, že jako ta osvěta hraje jakoby velkou roli, jakoby hlavně u těch mladých zvídavých dětí, protože si myslím, že oni si to jako vezmou v srdci.
My vlastně chodíme, když si to uvědomuji zpětně, tak začínali jsme na středních školách a pořád chodíme níž a níž a teď vlastně na základě toho, že se začínaly ozývat i mateřské školy, tak jsme začali chodit i do těch mateřských škol. Myslíš si, že právě čím mladší dítě, tak tím lepší možnost získat tu empatii, naučit se, jak se o ty uši starat, že to má smysl?
Určitě, jo. Myslím si, že tam je třeba využít toho, říkám to v dobrém smyslu, že ty děti jsou zvídavé, chtějí se naučit nové věci, jsou pozorné a myslím si, že ta prevence je velmi důležitá a čím dřív, tím líp.
Čím dřív, tím líp, to je krásný závěr. Já ti moc děkuji, že jsi dneska přišel do našeho podcastu Slyšet není samozřejmost.
A já ti moc děkuji za pozvání a že jsem toho mohl být součástí.
Děkuji moc.
Taky děkuji.
Milí posluchači, o tom, že slyšet není samozřejmost, jsme si dnes povídali s Davidem Buzerlou, neslyšícím lékařem ORL z nemocnice Havířov. Od mikrofonu se s vámi loučí Veronika Šírc.